Vēsturiski piesārņotās vietas Inču kalna sērskābā Gudrona Dīķa sanācijas projekta realizācijā ir jāpanāk būtisks progress. Tādēļ vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Edmunda Sprūdža vakar sasauktajā sanāksmē iesaistītās puses apņēmās objektā strādāt daudz intensīvāk. Šobrīd gan izskatās, ka projekts gan ieilgs, gan arī sadārdzināsies, un jautājums, vai pie vainas ir šis sērskābais gudrons, vai ierēģņu neizdarība, vai varbūt uzņēmēju interese papildus nopelnīt. Par to mums šobrīd nākamajās minūtēs diskusija, un studijā esam aicinājuši Inčukalnu novada būvvaldes vadītāju Pēteri Veidmani. Labdien! Un pie mums arī vidus un reģionālās attīstības ministrijas bijušais parlamentārais sekretārs Einārs Cilinskis. Labdien!
Labdien!
Jā, piebilst, ka no vidus un reģionālās attīstības ministrijas bija aicināti arī pārstāvi, kas par to atbild šobrīd, bet atvaļinājuma laiks ir ieviesis savas korekcijas. Mēs arī sazvanīsim vairākus, kas ar šo projektu ir saistīti, projektu realizētājs Skonto būve, arī valsts vides dienest un Eiropas parlamenta deputāti, tas mums raidījuma turpinājumā. Bet šobrīd varbūt iesākumam, kāda ir tā situācija pie Inčukalna gudrona dīķiem?
Situācija tāda, ka darbi tur notiek, darbi sākās, nu, reāls smilšanas darbi sākās pagājušajā vasarā, nu, un nevar jau tā teikt, bet principā pa pagājušo gadu nosmēla to ūdens kārtu, kas uz gudrona virsū stāv.
To reālo ķēpu neviens neaiztika?
Nu, sāk aiztikt to reālo ķēpu, jā, bet nekas, nu, tur, nekas īpaši tur nenotika. Tiesa, tur ir sabūvētas dažādas, nu, teiksim, vērtīgas būvas, tur ir noasfaltēts pamatīgs laukums, angāru uzbūvēt, kur uzglabāt, nu, dažādas frakcijas, teiksim, tos izējumateriāls un visu, ko tā kā it kā izdarīts jau tur šis un tas ir. Bet, diemžēl, nav atsūknēts gudrons.
Jā, un kāpēc?
Pienāca rudens, uznāca sniegs, šo pavasaru varēja sākt atkal ar ūdens atsūknēšanu.
Mm-hmm.
Un attiecībā uz to, ka tur ir daudz sērskābāks nekā bija tas gudrons, nu, es, piemēram, es redzēju pētījumus, urbumus, nu, teiksim, kilogramiem papīrus. Nu, nevienā urbumā netika konstatēts, ka tas gudrons būtu tik sērskāps, ka viņš, teiksim, būtu, nu, agresīvs, bija, nu, 0,9%, jā, kas, nu, es domāju, kābola sula ir agresīvāka, tāda, ko mēs zeram.
Jā.
Nu, praktiski tas ir laboratorijas konstatējums, ka tur tā skābi klāt, un, nu, ne jau vairāk.
Un problēma šajā gadījumā ir ar ko?
Nu, cik mēs dzirdējam, problēma izrādās, ka tas ķīsels ir tik šausmīgi agresīvs, ka viņi vai, nu, nevar aizvest, vai nevar sadedzināt, nu, nezinu, ko viņi nevar izdarīt.
Restitīvi papīros sarakstīts ir tas, kas nav dabā.
Es nezinu, vai papīros ir pareizi, vai pareizi tā, kā tagad tiek pasniegts, ja, bet, nu, es nezinu, kāpēc arī tie cilvēki, nu, urbumus ņēma analīzes, tas viss ilga gadiem, un kādā veidā viņi nepamanīja, ka tur ir ļoti skāps.
Jā. Cilinska kungs, jūs arī nepamanījāt, tad, kad jūs bijāt parlamentārais sekretārs?
Nu, redziet, protams, tiešā veidā šie tehniskās lietas nav bijušas man pienākuma lokā, ne tad, kad es biju parlamentārais sekretārs, ne ilgāku laiku posmu, kad es biju arī valsts sekretāra vietnieks ministrijā. Tāpēc es ļoti detāli to tiešām nezinu. Bet kur ir tā būtība? Es gatavojoties šim raidījumam atradu tādu rakstu padomu jaunatnē 89. gada 5. janvārī, kur tolaik Valsts dabas aizsardzības komiteja, no kuras vēlāk izveidojās vidas ministrija, bija sasaukusi kopā zinātniekus un sākos teikt, ka, nu, lūk, šai problēmai beidzot jārod risinājums. Nu, tā faktiski tas šī bija tāda liela prioritāte visus šos gadus. Es vēl atceros, kā augstākās padomes deputāts vidas komisijas loceklis, mēs braucām tur skatīties dabā, kā tas viss izskatās, un vēlāk gatavojot dažādus plānus, vidas politikas pamatnostādnes, un tas vienmēr bija viena no prioritārām lietām. Un tā problēma ir, ka tas tomēr nav tāds, nu, parasts risinājums, kas līdz ar to arī Eiropā nekur šādi gluži ārā lieti nav, un līdz ar to, teiksim, ir nācies atrast arvien jauns risinājums, un arī daudz tās iepriekšējās iestrādes nederēja. Bet tajā pat laikā šis gudrons vai nu, šis piesārņojums turpina izplatīties gruntsūdeņos un rada arvien lielāku vides apdraudējumu.
Jā, bet plāns tika uzrakstīts, miljoni tika iedalīti, 15. Gadā tur ir jābūt zālītei.
Nu, es ceru, ka tā arī būs. Ja.
Tūlīt mēs varēsim pārliecināties par to, ka tas visticamāk tā nebūs. Mēs šodien pa dienu sazvanījām Skonto būvu, tie, kas šo projektu realizē, tie, kas uzvarēja konkursā par projektu realizāciju, par šo te, šis teritorijas sakopšanu, Kristīna Zeltiņa. Lūdzu, ieraksts.
Tas, kas bija pieejams dokumentācijā, visiem pretendentiem bija pieejamas analīzes, bet nevienas analīzes neveica paši pretendenti, viņi vadījās pēc tā, kas ir uzrādīts dokumentācijā, bet dokumentācijā uzrādītais pēc tam ar to reālo būtiski atšķīrās, respektīvi ūdens, piemēram, koncentrācija, jo sākotnēji vispirms gudrona izsnaušanas, vispirms tiek salākts ūdens un attīrīts pa virsu esošais ūdens. Ja? Un ūdens piesaņojuma koncentrācija jau bija 10 reizes lielāka, nekā dokumentācijā bija uzrādīts. Bet pēc tam tika konstatēts, ka arī gudronam pašam piemītās netipiskās īpašības un ka ir pilnīgi cits tehnoloģiskais process ir jāpielieto, lai varētu veikt veiksmīgi.
Tad tas, ka tie darbi kavējas un ieilgs un draud varbūt arī pat līdz 15. Gadam netikt pabeigti, tad jūs uzskatāt, ka tā vispār jūsu vaina nav, vainīgs ir sākotnējās tās izpētes nepareizais process?
Es domāju, ka tā nav neviena vaina, jo Latvijā šāds objekts ir viens, un līdz šim nevienam Latvijā nav pieredzes, kā to vispār veiksmīgi sanācīs darbus tādus realizēt. Un patiesa aina vispār kastajos dīķos ir iekšā, pavarās tikai tad, kad reāli kāds sāk strādāt un kārtiņa pa kārtai tos dīķus mēģina attīrīt. Tad tikai pavarās aina, kas ar padomu laikos īstenībā ir bijis iekšā nu, sagāsts. Neviens jau to nezin, kas tur vēl atklāsies. To neviens pat nevajag prognozēt. Līdz ar to ir tehnoloģiski tikai meklēts cits risinājums. Šobrīd tāds ir atrasts. Visas iesaistītās puses ir vienojušās par sanācīju darbu kontaktu izstrādi pilotot jaunu tehnoloģiju, kas nu, paredz arī mainīt ar gudronu sagatavošanas veidu, pārstrādē un uzturizēšanas veidu. Līdz ar to ir jāmaina darba grafiks, bet izsnošanas un pārstrādes tehnoloģijas pārskatīšanā šobrīd ļauj arī projektu realizēt līdz 15. Gada beigām, ja visas iesaistītās puses sadarbosies.
Vakar bija ministrijā sanāksme, jūsu pārstāvi arī tur piedalījās, tad var uzskatīt, ka vakar tomēr tas ceļš gāja tā kā uz kopēju risinājumu un valsts naudu vēl dos papildus.
Tas ir pasūtītāja jautājums, Skonto būvu to nelēmis. Tas, ka šobrīd ir cita tehnoloģija, darba apjoms ir nesalīdzināmi lielāks un sanācijas process ir daudz sarežģītāks un pēc tam savādāks nekā sākotnēji bija paredzēts. Nu, tas ir fakts un par ko Skonto būvu informē pasūtītāji.
Tad Skonto būvu ir 100% pārliecināta, ka par šī brīža piešķirto naudu par apmēram 20 miljoniem tos darbus paveikt nevar, ir vajadzīgi vēl papildus līdzekļus.
Jā, ir tāpēc, ka ir jāveic viņu savādāk nekā varēja, tā kā sākotnēji Skonto būvu bija cerējuši, ņemot vairāk, ka tas, kas tika uzrādīts pretendentiem, dokumentācijā. Tas būtiski atšķirās no tā, kas ir šobrīd, kad sanācijas darbi ir reāli uzsākt.
Kurš vakar piedalījās no jūsējiem ministrijas sanāksmē?
Petersona kungs.
Petersona kungs, kuram šodien vajadzēja tā kā raidījumā mēs lūdzām atnākt. Kāpēc tomēr jūs nolēmāt nepiedalīties tieši raidē?
Prioritāte mums šobrīd ir reālie darbi un savu viedokli paužām, bet nu, īsti diskutēt tur neredzam par ko.
Ingrīda Ābola, Krustpunktā producenta, sazvanīja projektu realizētāju pārstāvi Kristīna Zeltiņa, Skonto būvu pārstāvi. Nu, te dažas lietas, kas ieskicējās, grafiks paliek nemainīgs, bet naudu gan vajadzēs tērēt vairāk. Šeit sēdošie, jūs redzat, ka šis pamatojums ir pietiekami objektīvs, un jā, kaut kur jāmeklē būs papildus līdzekļi, un tas ir iemesls varbūt, kāpēc neviens par to tikā ļoti publiski mēs nevēlās runāt šobrīd, jo tas būs tārkāk tagad.
Nu jā, teiksim, droši vien, ka tas, kad nerunā publiski, īsti pareizi nav, ja, jo tomēr informēt sabiedrību vajag, bet Tas vēl viena lieta, es domāju, ka tomēr šajos sākotnēji noslēgtajos līgumos nu, nebija pietiekami atrunāts viss konflikta situācijas. Tas arī tāda lieta, un vēl es domāju, ka iespējams pie šīs, nu tātad šo problēmu varbūt vajadzēja aktualizēt mazliet ātrāk, ja, jo kad bija redzams, ka šī lieta neiet uz priekš. Bet nu, es droši vien neesmu tas speciālists, kas pateiks, vai ir kāds pamats un dot naudu klāt un cik lielā mērā. Es tik varu teikt, ka kadrā ziņā valstī šobrīd nu, būs ļoti problemātiski sameklēt naudu šādām prioritātēm, jo īstenībā nākamā gada budžetā, ja mēs, teiksim, nemainam kaut ko nodokļu jomā uz augšu, tad ir kā 30 miljoni vispār ko dalīt. Ja? Mm. Tiesa, nu, te varbūt nav nepieciešams nākamajā gadā.
Mm-hmm. Kā jums izskatās, mēs varam uzticēties šim te projektu realizētājiem? Tas, ko viņi saka, tā ir taisnība?
Nu, varbūt, es gribētu sākt ar to, ka pašvaldībā ir zināms, ka pat trīs nagli iesišanas projekti sadārdzinās. Mēs ar to bijām jau, nu, teiksim, mēs to zinājām. Protams, nezinājām, pa cik sadārdzināsies. Un mēs zinājām, ka sadārdzināsies, un mēs, teiksim, nu, atradām vismaz, ko var ietaupīt. Tikai mēs to netaupīsim, to citu var ietaupīt, jā. Tenī projektā ir paredzēta rekultivācija, ko nozīmē rekultivācija. Tas, teiksim, parasti karjeru gadījumā nozīmē, ka viņi tā nolīdzina, pielīdzina, tur iestād priedīts vai kaut ko, jā. Ja tur ir sabūvētas ēkas, viss kas cits, tad rekultivācija nozīmē to, ka tas viss tiek nojaukts. Tiek nojaukts asfalta segums, pie tam diezgan daudz, ne jau tur 5 kvadrātmetri. Ja? Mēs savā teritorijas plānojumā iestrādājām iespēju to visu nenojaukt. Mm-hmm. Līdz ar to ietaupīt kaut kāds, no, teiksim, 5 miljonus. Ja? Nejaukt, atstāt visu, kā tur ir. Sakot, mēs tur iestrādājam, ka tā varētu būt atkrituma šķirošanas teritorija. Tā ir vieta, pa kuru neviens nebļaus, ka tur šķiro.
Jā, sēņot jau tur tāpat nevarēs.
Var sēņot, tur sēņo arī. Bet, jā. Nu, īstenībā viens cits tur tūmā nerādās, ka sēņotāji.
Jā.
Tas atrodas pietiekoši tālu no, praktiski no visa. Nevienu netraucē. Un vēl par rekultivāciju. Ko nozīmē rekultivēt, teiksim, ja tiek izrakt kaut kā 10 metri, nu, piesārņotās smiltis. Tas nozīmē to, ka tur parādās milzīga bedra, kas ar kaut ko ir jāizberciet, vai nu jāved smiltis no citurienes.
Atkal nauda.
Diezgan bezjēdzīgi un ļoti daudz pie tam, jā. Nu, vai arī jādara kaut kas tāds, ka, nu, tas, kāds tur tas piesārņos palicis, tas netraucē. Tiksim, labi, tur nevar bērnu dārstu taisīt, tur nevar sporta laukumu taisīt, tur nevar karjerā ierīkot peldvietu, bet tur var nodarboties ar atkritumu šķirošanu.
Bet ja bija pašā sākumā zinās, ka tas būs dārgāk nekā tas ir šobrīd, kāpēc par to neviens nerunāja pirms tam, kāpēc nemēģina to projektu pataisīt, nezinu, realitātē? Kāpēc iespiedās tajos 30 miljonos?
Es varu pastāstīt, ka pirmā runa bija pa 5 miljoniem, un tad cilvēkiem atslējās stāvās, ja, ka viņi jau tik paskaidros, ka pa 5 miljoni nelētāk varēs izsmelt. Nu, tie nu, vietējie, tieksim, nu, kultūras namā viņam tika stāstīts. Bet pat to, ka palikt dārgāks, tas ir zināms. Vienkārši laiks iet to, ko šodien varēja izdarīt pa vienu naudu rītā, ja kaut kāds kapējas dārgāk jāmaksā. Tas praktiski uz visu attiecās.
Jā.
Ne, es domāju, ka ir arī tomēr taisnība tas, ko teica konto būvs pārstāvi, kad nu, tomēr tās tehnoloģijas īsti skaidrs nebija un ka tas darbs ir unikāls. Ja mēs nevaram šeit, nu, teiksim, ja mēs redzam, ka uzbūvē māja, tad var salīdzināt, ka otra māja ir uzbūvēta lētāk vai kā, bet šī gadījumā tāda īsti pieturas punkta nav, kā pateikt, kas ir dārgi un kas nav.
Jā. Tagad ir jautājums, kā rīkosies valsts. Mēs esam sazvanījuši valsts vidas dienesta ģenerāldirektora vietniece Aina Stašāna. Halo, labdien!
Labdien!
Jūs redzat šai problēmai šobrīd risinājumu? Tērēsim naudu, atstāsim projektu, kā ir?
Patiesībā, manuprāt, visas sabiedrības interesēs, tas nav ne tikai ministrijas interesēs vai vēl kāda individuāla noteikta persona loka interesēs, ir iespējami ātri šo te projektu tomēr pabeigt un īstenot, un lai šie te dīķi mums nepaliek kā tāds kauna traips patiesībā, ja, jo ir pietiekami daudz darba jau ieguldīts, lai šis projekts tomēr tiktu uzsākts un kaut kādi risinājumi tika meklēti. Tādēļ arī ministrs uzskata un arī valstsvides dienas piekrīt, ka šis ir jāturpina. Un bez šaubām, ka tas maksās dārgāk, ja, jo šīs te tehnoloģijas, nu, tehnoloģija izmaiņas to acīm redzot paģērēs, ja, bet cik maksās, to mēs jums šobrīd pateikt nevaram.
Tie varētu būt tie neatkarīgās rīta avīzes pieminētie 10 miljoni?
Nu, es nezinu, no kurienes neatkarīga rīta avīzē šī te informācija, bet patiesībā vēl šie te aprēķini top. Tieši tāpat kā top šī te tehnoloģija izmaiņas, ar kurām tad tiks pamatotas šīs te izmaksas, ja, kas ir vēl nepieciešams papildus.
Un kurš maksās to sadārdzinājumu Eiropas Savienība un Latvijas valsts budžets jau apkopā?
Nu, šis jautājums nav valsts vidas dienesta kompetencē.
Labi, labi, jā.
Tā kā es pieļauju, ka abējādi varētu būt.
Nu, katrā ziņā no ministrijas puses, no vidas dienas puses ir uzstādījums ejam uz priekšu, mēģinam dabūt naudu un realizēt no līdz galam.
Visnotaļ.
Skaidrs.
Es ministrs to ir uzsvēris un vakar šajā sanāksmē tika arī šīta vienošanās panākta, kas katram iesaistītajam ir jādara, lai iet uz priekšu un tomēr šo te projektu spētu pabeigt savlaicīgi un lai tas tiešām ir izdarīts.
Un ja naudu neatrod, projekts apstājās, sāks tiesvedība, vai ne?
Nu, es gribētu būt optimiste un tomēr šo te jautājumu, nu, kamēr mēs spējam kaut ko izdarīt un iet uz priekšu, tad es ceru, ka tas tomēr atrisināsies pozitīvi.
Mm-hmm. Liels paldies, mēs sazvanījāmies ar valsts vidas dienesta ģenerāla direktora vietnieci Ainu Stašānu. Tad šeit uzstādījums no valsts puses ir visnotaļ skaidrs, ir jāpiebeidz. Cilīns kungs jau minēja, naudu būs grūti atrast.
Nu jā, bet faktiski, es runāju par nākošā gada budžetu, es domāju, ka tātad, ja tas ir 15. gads un droši vien tas galva maksājums var arī iestiepties 16. gadā, tā kā teiksim, tad varbūt tās iespējas ir arī lielākas, un kā es saprotu, es arī nevaru pateikt, pa kādām summām mēs šobrīd runājam, bet ja Latvija pamet šo projektu kaut kādā pusratā, tad tas paliek uz pilnīgi neiedomājumu laiku, jo nu, kad šādu naudu varēs piesaistīt, un otrkārt tas jau tad ir Latvijai būtu, zināms, kauna traips pat Eiropas līmenī, ne tikai vietējā, nerunājot par to dabas kaitējumu, kas turpinātos.
Par Eiropas līmeni mēs arī varam aprunāties. Mēs esam sazvanījuši Eiropa parlamenta deputātu Grišānu Kariņu. Labdien!
Labdien!
Nu, šī varētu būt, vai Eiropas Savienībai varētu kalpot šis arguments, ka šis projekts ir absolūti unikāls, neviens nevarēja zināt, kā tas pavērsīsies, tāpēc tas maksās dārgāk. Nu, un kaut kur jāsmeļ nauda.
Grūti iedomāties. Vispār es esmu konstatējis, ka mums ir tāda, zinām, konsekventa parādība. Un proti tā šēma ir sekojoša, īpaši uz daudz miljonu projektiem. Pirmais solis ir piesaistīt Eiropas Savienības fondus. Tas ir ļoti svarīgi, jo tas tomēr ir lausties no jebkādu lielo vai megaprojektu izmaksām. Tad otrais solis vienmēr notiek tāda konstatēšana, ka aprēķi nav bijuši pareizi, vai inflācija ir augusi, vai tā kā sākotnēji bija plānots, tagad nevar, vai vienmēr kaut kā aizpildinās ar tehnoloģiskām maiņām. Un tad trešais solis, protams, ir izpildīts papildus naudu pamatā, tas nozīmē no mūsu valdības, bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē no jums un no manis kā nodokļu maksātājiem. Tas mums notika, mēs redzējām ar Dienvidu tiltu. Tas mums notiek konsekventi ar Nacionālo bibliotēku, un tagad šāds ir daudz miljonu projekts, tāda gudroņa tie dīķi, tā nu, sanācija, ka tas arī ir līdzīgā mustrā. Teiksim, kam ir taisnība, es nezinu spriest, bet es varu tikai konstatēt, ka mūsu valstī šī tā diezgan jau tagad varētu teikt konsekventa parādība, tieši uz daudz miljonu projektiem.
Bet šeit ir arguments par šo te projektu unikalitāti. Vai Eiropai tas var derēt, piemēram, ja mēs paprasam tos 10 miljonus potenciālos, kas te ir pieminēti neatkarīgās rīta avīzes rakstā, ka mēs tos varētu paprasīt Eiropas Savienībai. Nu, iedodiet klāt tam projektam vēl 10 miljonus.
ir jāsaprot, ka nauda Latvijā ir piešķirta uz 7 gadu posmu tik, cik ir piešķirta. Ja gadījumā Eiropas komisijā piekristu šim projektam pielikt vēl papildus naudas, tas nozīmē no citiem projektiem to naudu atņemt, jo tas jau nav bezizmēra katls, no kurienes tās naudas var smelties. Bet es varu vēlreiz atkārtot, ka kas man liekas saldabīgi, protams, ne jau tā lietpratējami, bet ir tas, ka ja tas projekts, ja tie parametri nebija zināmi, tad viens, kā varēja izsludināt konkursu, un divi, kāds varēja pieteikties un piekrist noteikumiem. Jo, ja es esmu uzreiz, es tā vismaz saprotu, ja es esmu uzreiz kādā konkursā, kur mani zināmas prasības, es arī esmu uzņēmies saistības tās prasības izpildīt par to summu, kas tik sākotnēji likts. Un tas, kas man liekas tā drusku nesaprotāmi, un, protams, tas, man liekas, tas aizgludinājums ir tas, ir diezgan labs, ka faktiski mēs vairums cilvēku tiešām nesaprotam to tehnisko specifiku, bet jebkurā gadījumā tas musturs ir viens un tas pats. Vispirms piesaistīt Eiropas naudu, tad uzvarēt konkursā, tad trešais solis izspiest no mums nodokļu maksātājiem vēl papildus finansējumu.
Pavisam īsti, Kariņa kungs, kā jūs rīkotos, ja jūs būtu vidas un reģionālās attīstības ministrs un jums tagad būtu šī situācija jārisina?
Nezinot tālāk faktus, es konstatēju sekojošu, ka ja kāds ir uzvarējis konkursu, pieņemsim godīgā cīņā un ir piekritis nosacījumiem par konkrētu summu, tad tās saistības arī vajadzētu izpildīt tā, kā tas ir sākotnēji nolīgts.
Skaidrs, liels paldies, mēs runājam ar Krišānu Kariņu, Eiropa parlamenta deputātu šajā mirklī. No viņa puses izskanēja viens ļoti būtisks jautājums. Kā varēja izsludināt konkursu? Kā varēja piekrist uzņemties šo projektu, ja nebija līdz galam zināms, kas tas tāds īsti ir? Kas tad tajā dīķī atrodas?
Jā, es domāju, ka šie pārmetumi ir pamatoti. Tad acīm redzot, šis pārmetumi ir, domāju, gan tiem cilvēkiem, kas bija atbildīgi par šo dokumentācijas sagatavošanu, gan zināmā mērā arī pārmetums ir pamatots pēc konto būvē. Man, nu, grūti piebilst ko.
Jā, no jūsu puses kā izskatās?
Nē, nu es to skalnu skatījis cauri, nu arī briesmīgi neiedziļinoties. Ja, nu, ja tie, kas piedalījās konkursā, skatījās tos pašus skalnus, ja, nu, tad viņam it kā vajadzēja zināt, uz ko viņi iet. Ja tie projektu kalni bija nepareizi, nezinām iemeslu dēļ, tad ir īstenībā jāmeklē, kas viņus taisīja.
Mm-hmm.
Ja nevar, teiksim, sadzīviski cilvēks nevar pateikt, vai tur ir 0,9% kā vai 1,9%, nu, ir laboratorijas, kur tam nevajadzētu būt nekādām problēmām.
Es tikai gribētu Kariņa kungam piebilst, ka varbūt atšķirībā no kādiem nacionālajiem projektiem Eiropas nauda, nu tā gluži vienkārši izmaksāta netiek, un arī konkrētajā gadījumā tika pieaicināta Eiropas Savienības speciāla eksperta firma, kas uzrauga šādas lietas. Ja tā kā, teiksim,
nu viņi taču arī nezināja, kas tajā dīķī ir.
Nē, viņi faktiski viņi ir pieaicināti tanī brīdī, kā nu, atrisināt šo strīdu. Ja, tas nozīmē tikai to, kad nu, abstrahēties no tās situācijas, kāda viņa bija sākumā, bet kad Eiropas nauda netiks nu, maksāt vienkārši, teiksim, kaut kur pa kreisi vai kaut kā tā, tad tā tiks maksāt tikai par reāli padarītiem darbiem. Un nacionālā nauda ir piesaistīta šai Eiropas naudai, tā kā, teiksim, piekrītot, ka bija problēma ar lēmumu pieņemšanu, bet, nu, teiksim, netiks apmaksāts kaut kas netiks darīt.
Mm-hmm. Mums ir lēnām jānoslēdz šī diskusija. Kādu varbūt noslēgumā, kādu jūs saredzat šo te risinājumu? Vai pastāv iespēja arī tas, ko Kariņa kungs minēja, kad projekta realizētājs, kas uzņēmās šo te atbildību realizēt, arī par šiem piešķirtiem līdzekļiem saspiežas un realizē?
Man ir grūti pateikt, kur viņam tie līdzekļi, kuram aiziet. Jā, es pat zinu apmēram par to vispārējo, jā, bet nu principā es domāju, ka tā vajadzētu notikt, ja reiz līgums noslēgts.
Mm-hmm. Nav valstī mums jāmaksā vēl papildus.
Jā, un ja beigās izrādīsies, ka kaut ko nevar izdarīt, tad jau visu samaksāsim. Mēs kaut kādus tur procentus.
Un vēl līgums sodas un vēl viss pārējai un paliks mums dīķi. Jūs, Cilīns kungs?
Es domāju, ja būtu izdarīts viss pilnīgi precīzi no valsts puses tanī brīdī, noslēdzot šos līgumus, tad tā ir taisnība. Teiksim, cik tālu varbūt neiedziļinoties detaļās, es zinu tās lietas, es pieņemu, ka no valsts puses viss nav bijis izdarīts ideāli, un līdz ar to, teiksim, šis jautājums kļūst strīdīgs, un, nu, manuprāt, ir tomēr ļoti būtiski šī brīdī to projektu īstenot. nevis iebraukt daudzu gadu juridiskā tiesvedībā.
Mm. Es atgādināšu, mēs runājam par Inčukalna sērskābā Gudronu dīķiem, tas ir jau no 70. 80. Gadiem, tas bija...
No 60. Gadu vidus, 60. Viņu sāka viņas lieta kaut kādu 60. Gadu, laikam, un kaut kādā 60. kurā tur...
Nē, pilnībā otro dīķi 88. beidz.
Tas ir to, kas ir aizbērts, jā.
Un lai ieskicētu, cik tas tiešām ir problēma, nu, putni, piemēram, ka nosēžās dīķi cauri ir.
Tanī brīdī, kad tur ir visu ūdens kārta,
tad vēl var.
Jā, bet tanī brīdī, kad tur ir, teiksim, siltā sausā laikā tas ūdens pazudz, tad viņš tur arī paliek, viņš vienkārši ielīpa. Mm-hmm. Es domāju, ka tur stipri daudz ir ieli.
Un otra lielā bīstamība ir tuvojās šis piesārņojums gaujai pa gruntsūdeņiem.
Jā, nu gaujai, nu ne tikai, teiksim, kā gruntsūdeņemšanas vietām viņš ir izplatās. Un tas varbūt tā lielākā bīstamība tieši cilvēki.
Un tas ir jāaptur. Saraujies vai izstiepies. Es saku lielu paldies Inčukalna novada būvaldes vadītājs Pēters Veidemans. Pie mums bija Krustpunkts studijā un arī dzen vidas un reģionālās attīstības ministrijas bijušais parlamentārais sekretārs Ēnārs Cilinskis.